este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei. Astăzi este miercuri 9 august și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Zi caldă din nou astăzi la Chișinău și meteorologii ne spun că așa va fi până la sfârșitul săptămânii. Maxima ajunge la 31 de grade. Un interviu cu Dumitru Postovan, fost deputat în primul parlament al Moldovei independente și un jurnal de corespondent berlinez despre artă și politică. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Radu Bena. La Chișinău, Curtea de Apel a decis să întrebe Curtea Constituțională dacă legea permitea suspendarea din funcție a primarului general al capitalei, Dorin Chirtoacă, pe perioada cercetării penale a acestuia. Decizia a fost luată la cererea politicianului liberal, care a fost suspendat din funcție de prima instanță pe 29 iulie. Portalul anticorupție.md scrie că mai mulți deputați care și-au părăsit fracțiunile pentru a intra în majoritatea parlamentară au făcut anul trecut achiziții scumpe, inclusiv locuințe, mașini și motociclete. Portalul a descoperit cel puțin 8 asemenea parlamentari, analizându-le declarațiile de venit și interese pe anul 2016, care au început a fi publicate săptămâna trecută. Dar mulți dintre cei care și-au cumpărat mașini noi indică în declarații că au luat împrumuturi de la bănci. Coreea de Nord a anunțat că analizează cu atenție posibilitatea de a lansa un atac împotriva bazei militare americane din teritoriul Guam. Președintele american Donald Trump a avertizat Pyongyang să nu mai amenințe Statele Unite, în caz contrar urmând să sufere consecințe foarte serioase. Coreea de Nord ar face bine să nu mai amenințe Statele Unite. Li se va face față cu foc și furie cum n-a mai văzut lumea, a declarat Trump la Clubul Național de Golf din Bedminster, statul New Jersey, unde președintele își petrece concediul. Consiliul de Securitate al ONU a adoptat sâmbătă noi sancțiuni împotriva Coreei de Nord după recentele teste cu rachete balistice intercontinentale efectuate de regimul nordcorean. Sute de georgieni s-au prins de mâini formând un lanț viu marți în apropierea Oseteei de Sud pentru a protesta împotriva prezenței militare ruse din regiunea separatistă. Acțiunea a fost și un tribut adus victimelor scurtului război de acum 9 ani între Rusia și Georgia, soldat cu recunoașterea de către Moscova a regiunilor secesioniste georgiene Abhazia și Oseteea de Sud. Rusia menține mii de militari în ambele regiuni. Protestul a avut loc la circa 400 de metri de pozițiile forțelor rusești.
Au fost știrile orei 6:30, un nou buletin de știri peste o jumătate de oră în emisiunea Moldova la ora 7 și oricând pe net.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea continuă să fie caldă în întreaga regiune. La Chișinău, temperaturile ajung astăzi la 31 de grade. La Kiev, ceva mai răcoare, numai 26 de grade maxima. La Moscova, minima este de 12, iar maxima de 23. La București, nițel mai cald decât la Chișinău, 32 de grade. Aici, la Praga, o zi și cu nor și cu soare și cu ceva vânt și maxima nu sare de 28 de grade. La Berlin, plouă și este înnorat, iar la Viena, cald ca la Chișinău, dar cer înnorat. Urat. În sudul continentului, la Roma, soare și 37 de grade, la Madrid, ca la Chișinău, iar la Lisabona, înnourat și numai 24 de grade maxima.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei la Chișinău să notăm un briefing susținut de viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Ion Sturzu, despre monedele de 1 și 2 lei. Și la capitolul justiției astăzi ar urma să fie pronunțată sentința în dosarul fostului ministru al transporturilor și infrastructurii, liberalul Iurie Chirinciuc, învinuit de trafic de influență și abuz în serviciu. Iurie Chirinciuc a fost reținut în 27 aprilie împreună cu directorul interimar al administrației drumurilor și doi oameni de afaceri. Ei sunt acuzați de procurori care ar fi făcut presiune asupra unui agent economic care a câștigat o licitație de reabilitare a unei porțiuni de drum să subcontracteze 50% din volumul lucrărilor către companii despre care se afirmă că le-ar fi afiliate. Era vorba, potrivit oamenilor legii, despre o licitație finanțată de Banca Europeană de Investiții, iar bănuiții ar fi estorcat și un anumit procent din suma contractului. În cazul ministrului 5%, în cazul șefului administrației de stat a drumurilor 1%. După o lună de la arestare, dosarul a fost trimis în instanță, iar la distanță de alte 2 săptămâni, fostul ministru a fost plasat sub control judiciar. Chirinciuc a semnat însă un acord de recunoaștere a vinovăției care îi asigură o pedeapsă mai blândă și așa s-a intrat într-o procedură specială. Din agenda internațională, secretarul de stat american Rex Tillerson își încheie astăzi vizita în Thailanda și Malaezia, unde a participat la reuniunea la vârf a țărilor ASEAN, Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est. Omologul său rus, Sergei Lavrov, începe o vizită în Indonezia și Thailanda, plecând și el de la Manila. Reamintim că la întâlnirea de la reuniunea ASEAN, dintre cei doi șefi ai diplomațiilor, cel american și cel rus, secretarul de stat american Rex Tillerson i-a spus omologului său rus că amestecul Moscovei în alegerile prezidențiale americane din 2016 a reprezentat un incident serios care a creat o stare de neîncredere serioasă între cele două țări. Șeful diplomației americane a mai avertizat Moscova că Washingtonul examinează un răspuns la decizia Kremlinului să reducă numărul angajaților misiunii diplomatice a Statelor Unite în Rusia. Tillerson a mai spus că nu este utilă întreruperea tuturor legăturilor cu Moscova și a sugerat că aceasta ar da dovadă de o anumită dorință de avansare a negocierilor de pace în Ucraina. Anterior, Lavrov declarase că a avut impresia la întâlnirea cu Tillerson de duminică că acesta este gata să continue dialogul în ciuda tensiunilor dintre relațiile bilaterale și noilor sancțiuni impuse Rusiei de către Statele Unite. La Nagasaki, în Japonia, se comemorează atacul nuclear de 1945, iar ziua de astăzi este, potrivit calendarului Națiunilor Unite, dedicată popoarelor indigene.
Interviul emisiunii.
Dumitru Postovan a fost deputat în primul parlament al Republicii Moldova și a făcut politică în cadrul Frontului Popular. Într-un interviu cu Valentina Ursu, fostul politician a vorbit despre cum a evoluat Moldova în anii care au trecut de la independența ei și despre problemele ei mereu actuale.
Mi se face impresia că ce se întâmplă în stat nu-i dirijat din nimeni, cine știe vrea aceea face și pentru asta nimeni nu răspunde. Două momente care s-au pornit de pe timpurile noastre. În primul rând că Moldova e divizată și a doua că noi am făcut cel mai greșeli în plan politic. În primul rând, zicem la felul cum am făcut noi privatizare. Dar astea amândouă au dus la corupție.
De ce cetățenii nu mai au încredere în justiție? De ce legea nu e lege pentru fiecare cetățean?
Așa. Dacă plouă, el știe că trebuie să iei umbrela și să iasă afară. Nu aștept să-i spună cineva. E umbrela, bă, că plouă.
Dar de ce justiția s-a împăcat cu gândul că trebuie să fie în buzunarul politicianului?
Eu nu cred că s-a împăcat. La adunările astea judecători, zicem, eu știu chiar și în organele procuraturii, mă întâlnesc cu mulți băieți chiar care încă n-am lucrat eu cu dânși, după mine, care vor altceva. Dar uite, așa ai pus situația, trebuie să fie așa. Amuia, nu numai organele de forță, sau chiar dacă nu-s de forță, în fruntea lor îți plasați niște oameni care trebuie să asculte, dar chiar și unele organizații non-guvernamentale. Iată, eu, de pildă, nu sunt mulțumit cum activăm noi, Asociația Parlamentul 90. Acolo, între noi toți, sunt că unii din colegii noștri ciugulesc din mâna puterii. Avem unii a juriștilor care de vreo câțiva ani nu mai lucrează deloc, de atât că nu se vrea. Iată, mă, vor spune mâna pe Consiliul ăsta aleșilor locali.
Congresul Autorităților Locale.
Da, că echipurile președinția la tot nu se uită în direcția și unde ar trebui și așa mai departe. De care socoteala? A fost o perioadă cu algoritmul ăsta, când ministerile au fost împărțite și fiecare din șef de partid era ca un moșier acolo, ci că tu nu-l atingi pe meu, că eu l-a atingi pe tău. Și în perioada asta s-a luat cum s-a putut. Cineva instrumentează dosarele astea și toți despre asta știu că asta este. Și gata și-ți smirnă. O parte dintre înșă au fost numiți în post că li s-au pus condiții. Și chiar și așa știind că nu cumva dacă îți dai, avem și pentru tine ceva. Și nu se vede mulți dintre ăștia, te miri cum omul ăștia l-a putea să facă și a făcut. Are familia acasă, teme să ajungă, îi spun că unde e filata, mă? Iată, asta tot socoteală.
Și o luptă adevărată împotriva corupției în viziunea noastră, ce ar însemna? Și cine ar fi capabil să poarte această luptă împotriva flagelului care macină statalitatea?
Vorbim despre faptul că la noi Institutul Responsabilității nu răspunde juridicii. Asta e de o parte a responsabilității. Nu-i dezvoltat în genere. De câte ori s-a încercat să fie adoptată legea cu la răspunderea ministerială? Nu merge, pentru că de răspundere ne temem cu toții.
Moldova scapă sau nu de corupție și de corupție?
Dacă ar fi niște alegeri cu adevărat libere, pentru că Eu, în genere, în situația asta, sunt contra la oricare alegeri, indiferent de sistemă. Am vorbit câțiva ani în urmă că statul e capturat. Și noi, Asociația de Deputați prin Parlament, în declarație am spus că e capturat. Pot fi alegeri în genere, indiferent care n-ar fi ele. Alegeri libere.
Dar cine poartă responsabilitate pentru că a fost capturat statul?
Încetșor s-a făcut așa ca să fie dirijate, deci acei oameni care au fost plasați în niște funcții, să fie dependenți. Și e de curând foarte ascultători. Și dacă încearcă să zică nu, e câtă voi?
Dosarul?
Chiar și fără dosar, el într-un fel de recunoscător. Am avut băieții ăștia în punctele cheie așa plasați, că ei se gândesc că dacă se demolează chestiunea asta, îi zboară tăți din posturi. Și ei o să cu dință. Cu dință o
să... Dar credeți că o să se ajungă și la acea
nu
zi?
Nu la niște alegeri liberi, dar până atunci... Depolitizăm organele de drept, alegeri locale, din tăi alegeri locale, acolo ca să vină și oameni acolo tot în condiții libere, și că atunci când organele vor fi liberi, când mass media așa face treaba și când procuratura, judecătoria sunt la nivel și mai departe, atunci poate fi orice sistem.
De unde să vină voința politică pentru depolitizarea instituțiilor statului?
Presiune din afară parcă este. Ar fi normal ca mass media să nu fie și împărțiți, să cânte diferame, n-aibă știi cum, să lămurească lume și atunci și lumea când o să fie bine informată, la următoarele legeri au ști cum să aleagă.
Moldova de separatism poate scăpa?
Numai într-o conjunctură foarte interesantă, undeva toate factori externi care ar putea să...
Cine depinde astăzi rezolvarea conflictului transnistrean, găsirea unei soluții?
Dacă noi creăm și niște condiții ca să ridicăm nivelul de trai a moldovenilor și parte și ei să uită, ab să vedeți că următoarea dată ei de-acu o să vie în coace. De atât timp cât rușii îi finanțează, gazul îi dă pe gratis. Mie mi-a spus o persoană încă mulți ani în urmă, că dacă cum o să unească Transnistria la Rusia? Deci vorba nu era încă de atunci că el să iei Crimeea. Cineva mi-a spus pe timpuri că el vrea, de fapt, președintele Rusiei să întoarcă Rusia nici nu în hotarele Unii Sovietice, dar Rusiei țariste.
A fost opinia lui Dumitru Postovan în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la noi pe site la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, jurnalul de corespondent este semnat de William Totok de la Berlin.
Apreciez național-socialismul ca o formulă statală viguroasă și deosebită care a ridicat munca la rang de cinste. Cred că marele conducător trăiește și activează pentru impunerea justiției și bunăstării poporului german și că este interesat de aflarea adevărului profund când e vorba despre chestiuni importante. Iar în pofida acțiunilor îndreptate contra mea, mi-am exprimat în țară și în străinătate adânca adeziune față de marea idee național-socialistă germană. Am impresia că numai puțin își mai aduc aminte de lupta mea dusă de prin 1910 contra alogenizării în toate domeniile artelor, cât și contra puterii evreiești. Aceste propoziții le-a scris pictorul expresionist german Emil Nolde într-o misivă adresată lui Goebbels în iulie 1938, în care se plânge că lucrările sale au fost scoase din muzee fiind considerate decadente și aparținând așa numitei arte degenerate. La sfârșitul acelui așa an, Nolde îi scrie din nou lui Goebbels și recurge la registrul grosolan al antisemitismului, încercând să-l convingă pe ministrul nazist al propagandei că arta sa exprimă de fapt spiritul curat german, sperând că regimul îl va accepta și va repune din nou lucrările în circulație. N-a fost să fie așa. Nolde, de la cărui naștere s-au împlinit 150 de ani, a rămas un proscris. În epoca postbelică, Emil Nolde a devenit un soi de artist de stat al Republicii Federale Germania. În scrierile care i-au fost dedicate, s-a trecut sub plăcere susținerea nazismului și încercările sale eșuate de a impune expresionismul ca adevărata artă germano-nordic-ariană și național-socialistă. Procesul de reconsiderare critică a lui Emil Nolde se află în plină desfășurare. În numeroase scrieri se atrage atenția asupra dublului statut al acestui important pictor expresionist, cel de victimă și de făptaș. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept. În această dimineață despre fericire, subiectul universal și subiectul unui sondaj de opinie difuzat ieri la Chișinău. Fericirea este atunci când ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci sunt toate în armonie. Gândului aparține lui Mahatma Gandhi, liderul mișcării de independență a Indiei, că a trăit între 1869 și 1948, când a fost asasinat. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.